와바라 곱스라디오 다위 수프레바. 모게살마빗 틀리시스로이 타미스토르마 자아제 위즈갭 가다체마사 아칼리 암바비스 가무쇼빗 마스 마리암 제오릴리사간 모이스만 저트호운델임 타와리 아칼리 암바비 모글렛 ევროკავშირი მისი მორიდე თავმჯდომარე შვეციის განცხადებით არ ცნობს აფხაზეთში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ცხინვალში დაკავებული ტირცინისელი მოსარდები, როგორც ჩანს, კიდევ სამი დღე მაინც დარჩებიან ტყვეობაში. განვითარებათმა ქვეყნებმა კლიმატის შესახებ კოპენჰაგენში მიმდინარე კონფერენცია დატოვეს. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე შვეციის განცხადებით ევროკავშირი არ ცნობს აფხაზეთში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ევროკავშირის თავმჯდომარე ბლოკის 27 წევრის სახელით გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ ევროკავშირი განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენობის მხარდაჭერას. ოკუპირებულ აფხაზეთში 12 დეკემბერს გამართულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში ისევ სერგეი ბაღაბშმა გამოიმარჯვა. მეორე ვადით მისი ინაუგურაცია 12 თებერვალს გამართება. სოხუმში პრესკონფერენციაზე ბაღაბშმა განაცხადა, რომ ცერემონია მოგრძალებული იქნება. არჩევნების წინასწარი შედეგებით დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქმედმა პრეზიდენტმა ხმების 59.4% მიიღო. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის რაულ ხაჯიმბას თქმით, ის არ ცნობს 12 დეკემბერს გამართული არჩევნების შედეგებს. ჩვენი რადიოსთვის მოცემულ ინტერვიუში მან თქვა, რომ არჩევნები ჩვენი ყველა საკანონმდებლო საფუძვლის დარღვევით ჩატარდა. მიუხედავად ამისა, ხაჯიმბა არ აპირებს სასამართლოსთვის მიმართვას, ვინაიდან მისი თქმით აფხაზეთში არ არსებობს სასამართლოს გაგება, არ არსებობს საკონსტიტუციო სასამართლო. პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი არ აპირებს საპროტესტო აქციების გამართვას, ვინაიდან იმედი არ აქვს, რომ ამ გზით შესაძლებელი იქნება რამის შეცვლა არჩევნებთან დაკავშირებით. ამასობაში სერგეი ბაღაბს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა. ინფორმაცია მათი დღევანდელი სატელეფონო საუბრის შესახებ სააგენტო აფსნი პრესმა გავრცელა. ამ კვირაში საქართველოში ისევ ჩავა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ამარბერგი, რომელსაც ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება ორი ტირძნისელი არასრულწლოვნის გათავისუფლებას 2 დეკემბერს დახვიდა. პატიმრობიდან ლევან ხმიადაშვილისა და ვიქტორ ბუჩუკურის გათავისუფლებას მათი ოჯახის წევრები, შიდა ქართლის გუბერნატორი ვლადიმერ ვარძელაშვილი და პარლამენტის დეპუტატი გია თურთლაძე დღეს კვლავ სოფელ ერგნეთში ელოდნენ. თუმცა მოგვიანებით გუბერნატორმა მიიღო ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ორ არასრულწლოვანს უახლოესი სამი დღის განმავლობაში არ გამოუშვებენ. ლევან ხმიადაშვილისა და ვიქტორ ბუჩუკურის გარდა ცხინვალის საპატიმროში კიდევ ერთი არასრულწლოვანი გიორგი არჩვაძე იმყოფება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
თბილისში ღამის 12 საათი და 3 წუთია განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. კლიმატის ცვლილებების შესახებ კოპენჰაგენში მიმდინარე კონფერენციაზე განვითარებადი ქვეყნების წარმომადგენლებმა სამუშაო ჯგუფები დატოვეს და მდიდარ ქვეყნებს მოსთხოვეს უფრო ფართომასშტაბიანი პირობა დადონ სათბური გაზების ემისიის შესამცირებლად. განვითარებადი ქვეყნების წარმომადგენლების განცხადებით, ისინი სამუშაო ჯგუფებს ამ საკითხის მოგვარებამდე არ დაუბრუნდებიან. ეს ნაბიჯი მნიშვნელოვან დაბრკოლებას უქმნის დანიის დედაქალაქში მიმდინარე კონფერენციას. შეხვედრაზე უნდა შემუშავდეს პროექტი შეთანხმებისა, რომლის მიხედვით უნდა შემცირდეს ნახშირორჟანგის ემისია. ამასთან კონფერენციაზე უნდა მოიფიქრონ მექანიზმი, რომლითაც ხარიბ ქვეყნებს მილიარდობით დოლარი გადაეცემათ გლობალურ დათბობასთან საბრძოლველად. პარასკევს კონფერენციის ბოლო დღეს შეხვედრაში მონაწილეობას სავარაუდოდ 120 სახელმწიფოს ლიდერები მიიღებენ. რუმინეთში საკონსტიტუციო სასამართლომ დაამტკიცა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე 6 დეკემბრის ტურის შედეგები. პრეზიდენტის პოსტზე მეორე ვადით ტრაიან ბასესკუს დარჩენა. სასამართლომ უარყო სოციალ-დემოკრატების ლიდერის მირჩა ჯოანა საჩივარი, რომ არჩევნები გაყალბებული იქნა, რის გამოც საჭიროა კენჭისხრის ხელახლა ჩატარება. ჯოანას ბასესკუზე სულ 70,000-მდე ხმით ნაკლები ერგო. რუმინეთში დღეს ჩაფრინდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ევროკომისიის დელეგაცია ამ ქვეყნისთვის კრედიტის გამოყოფაზე მოსალაპარაკებლად. კრედიტის მიწოდება შეჩერდა რუმინეთში პოლიტიკური კრიზისის მიზეზით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დღეს ირანს მოუწოდა, რაც შეიძლება მალე გაათავისუფლოს სამი ამერიკელი ახალგაზრდა, რომლებიც თეირანის განცხადებით სასამართლოს წინაშე უნდა წარდგნენ. საგარეო უწყების ხელმძღვანელ მანუჩერ მოტაკის განცხადებით, ირანი გაასამართლებს სამ ამერიკელს, რომლებმაც ივლისში გადაჭრეს ირანის საზღვარი მეზობელ ერაყში მოგზაურობისას. სამი ამერიკელი ივლისში შეიპყრეს. ახლობლები ირწმუნებიან, რომ ამერიკელი სტუდენტები ფეხით მოგზაურობდნენ ერაყში და ირანის საზღვარი შემთხვევით გადაჭრეს. Topolos, ჩინეთისა და შუა აზიის რესპუბლიკების ლიდერებმა მონაწილეობა მიიღეს ცერემონიაში, რომელთაც აღინიშნა ჩინეთისთვის ბუნებრივი გაზის მიწოდების დაწყება. გაიხსნა გასადენი, რომელსაც თურქმენეთის აღმოსავლეთიდან გაზი ჩინეთის ჩრდილო-დასავლეთში, სინიანის რეგიონში ჩააქვს უზბეკეთისა და ყაზახეთის გავლით. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მას მარიამ ჭეურელი უძღვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ევროსაბჭოს წარმომადგენლის თომას ჰამერბერგისთვის ცხინვალის რეგიონში მიცემული პირობა, რომ ორ ტირძნისელ მოზარდს გაათავისუფლებდნენ, არც დღეს შესრულდა. მიუხედავად იმისა, რომ დარტყმული ვადა ჯერ კიდევ გასული კვირის ბოლოსა მოიწურა.
ეს კიდევ გითხრეს, რომ რამოდენიმე დღე კიდევ გადაიწევა, იმიტომ რომ თვითონ ჰამერბერგის ვიზიტი არის დაგეგმილი, ჩამოვა და უშუალოდ ჰამერბერგის კიდევ ერთი მოლაპარაკების საფუძველზე გაანთავისუფლებენ ამ ბავშვს.
ცხინვალში დაკავებულებს საუბრის შემდეგ დაუბრუნდებით აფხაზეთში ეგრეთწოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების თემას. შევეცდებით გავარკვეთ, ვინ მონაწილეობდა ამ არჩევნების სათანადო მისიაში. გამოეხმაურებით ინფორმაციას ნაურუზე. ეს არის კუნძული სახელმწიფო, რომელსაც, როგორც იუწყებიან, მოსკოვი ფულს თავაზობს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობის სახიარების სანაცვლოდ.
Очевидно, всё-таки Кремль понимает ущербность.
Ашкарат ჩანს, რომ კრემლს ესმის ის ზარალი, რომელიც ახლავს ფაქტს, რომ ეს რეგიონები აღიარა მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანა. და რუსეთი თავისი განცხადებების მიუხედავად ცდილობს გაზარდოს რიცხვი ასეთი ქვეყნების.
შევეცდებით ასევე გავარკვეთ, რა შემდგომარეობს საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. ამ სტრატეგიაზე დღეს ისევ იყო ლაპარაკი.
პირველად 20 წლის განმავლობაში როგორც იქნა საქართველოს ზადარის სახელმწიფო ზადარის რაღაც სტრატეგია მაინც წარმოადგინოს და შემდეგ მასზე იმუშაოს. ამ მიმართულებით მიმოჩნდა რომ სწორნა ბიჯე გადადგმული, თუმცა არის ძალიან ბევრი შენიშვნები.
დაბალს შემოგთავაზებთ ყოველგვარო პროგრამებს ალგორითმს და წითელ ზონას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ფუფუნდებით ცნობას, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე მოისმინათ, კერძოდ ცნობას, რომ ცხინვალის რეგიონში ევროსაბჭოს წარმომადგენლის თომას ჰამერბერგისთვის მიცემული პირობა, რომ ორ ტირძნისელ მოზარდს გაათავისუფლებდნენ, არც დღეს შესრულდა. მოისმინათ რეპორტაჟი, რომელიც გორში ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა.
12 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედვარდ გოგოიტიმ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს თომას ჰამერბერგს პირობა მისცა, რომ ცხინვალის ციხეში მყოფ ორ მოზარდს, ვიქტორ ბუჩუკურს და ლევან ხმიადაშვილს შეწყალებით გაათავისუფლებდა. პირობის მიხედვით გოგოიტის შეწყალების აქტი სასამართლოს სხდომის ჩატარებიდან 10 დღეში უნდა გამოეცა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ მოსური მხარე ქართველ მოზარდებს კიდევ 3 დღის განმავლობაში არ გაათავისუფლებს. ეს ინფორმაცია ერგნეთში შეკრებილ ჟურნალისტებს და დაკავებულების ოჯახების წევრებს შიდა ლის გუბერნატორმა ვლადიმერ ვარძელაშვილმა მიაწოდა.
ვადა და პირობა, რომელიც ბატონმა ჰამერბერგმა ცხინვალში მოლაპარაკებების დროს ჩვენ გვითხრა, ის უკვე ამოწურული არის და შაბათს გავიდა, ეს 10 დღე რომ უნდა გაენთავისუფლებინათ ეს ბავშვები. მაშინ მოიმიზეს ეს შაბათს, რომ შაბათი კი რა იყო და არასამუშაო პერიოდია და არავინ არ იმყოფებოდა ცხინვალში და გადაიდო ორ შაბათისთვის. ნუ დღეს კიდევ გითხრეს, რომ რამოდენიმე დღე კიდევ გადაიწევა, იმიტომ რომ თვითონ ჰამერბერგის ვიზიტი არის დაგეგმილი, ჩამოვა და უშუალოდ ჰამერბერგის კიდევ ერთი მოლაპარაკების საფუძველზე გაანთავისუფლებენ ამ ბავშვებს. ნახოთ, დაველოდოთ ეს 2-3 დღე და უკვე მე იმედი მაქვს, რომ ამ 3 დღეში უკვე გადმოიყვანენ ჩვენს ტერიტორიაზე.
ერგნეთში იმყოფებოდა საქართველოს პარლამენტის წევრი გია თორთლაძე, რომელმაც ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი გააკრიტიკა. თორთლაძის აზრით, ჰამერბერგს 10 დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ გოგოიტის ხელისუფლების წინააღმდეგ ხმამაღალი და რადიკალური განცხადებები უნდა გაეკეთებინა. დეპუტატი უახლოეს პერიოდში აპირებს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოზარდების გასათავისუფლებლად აქტიურობისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდოს.
აბსოლუტურად უკანონოდ არიან ეს ბავშვები დაკავებულები. ბავშვების გარდა იქ კიდევ 9 საქართველოს მოქალაქე იმყოფება ტყვეობაში. ისინიც უკანონოდ აბსოლუტურად თითქოს და რომელიღაც კონკრეტული საზღვარი არ არსებობს საზღვარი საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს არის გამოგონილი საზღვარი და ყველანი არიან გამოგონებული ბრალდებით დაკავებულები. ამიტომ ჩემთვის ცოტა გასაოცარია სად არის ბატონი ჰამერბერგი, რომელმაც აქ ჟურნალისტების წინა თითქოს საქართველოს წინ დადოპირება რომ ადღეში დაუკავშირდებოდა ისევ არც 10 დღის მერე და არც 13 დღის მერე არ ჩანს და ჩვენი ინფორმაციით ის იმყოფება თბილისში. არანაირ ოფიციალურ განცხადებას არ აკეთებს, ხოლო საიტებზე დებს ინფორმაციას, რომ 17-ში მოხდება. ჩვენ დღესაც ვეცდებით, რომ დაუკავშირდეთ დეფაქტო ხელისუფლებას და იქნება რაღაც შედეგს მივახციოთ.
ერგნეთის საგუშაგოზე დაკავებულების ნათესავები მათ გათავისუფლებას დილიდან ელოდებოდნენ და იმედიანად იყვნენ განწყობილნი, მაგრამ ახალი ინფორმაციის მიღების შემდეგ აღშფოთება ვერ დამალეს.
ძალიან გული დაწყდა, ძალიან ველოდებოდით, რომ დღეს აუცილებლად გამოვიდოდა და ჩვენს გვერდით იქნებოდა, მაგრამ იმედი გაგვიცურდა, ესე სამი დღით გადაუვადეს როგორც ჩანს ეს გამოშვება და რა ვიცი, იმედი მაქვს, რომ ტომას ჰამერბერგი რო ჩამოვის აუცილებლად გამოიყვანს ჩვენს ბავშვებს. ერთადერთი იმედი ეგ არის დღესდღეობით, რასაც ხელებში უყურებთ.
10 დღის შემდეგ კიდევ აგერ 3 დღეს გავიდა, ახლა 17. 17-ში კი იქნება ნამდვილად ახადა გამოუშვებ, 17-ში კი ბავშვებს გამოიყვანს.
დიდი იმედი იყო, მაგრამ დღეს უკვე იმედი გამიქრა, არ ვიცი, ბავშვები რა მდგომარეობაში არიან, ერთი კვირა არც ის ვიცი თარჩვის. არ ვიცი, რა ვთქვათ, უკვე აღარ ვიცი.
ბუჩუკურისა და ხმიადაშვილის ოჯახის წევრებმა ერგნეთის საგუშაგო იმ იმედით დატოვეს, რომ 17 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა კომისარი მათ ნათესავებს ცხინვალიდან გამოიყვანს. გაურკვეველი რჩება კიდევ ერთი მოზარდის, გიორგი არჩვაძის საკითხი. ქართული მხარისთვის უცნობია, მოხდება თუ არა არჩვაძე კოკოითის შესაწყალებელთა სიაში. 4 ტირძნისელი მოზარდი ოსურმა მილიციამ 4 ნოემბერს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისა და იარაღის გადატანის ბრალდებით დააკავა. ცხინვალში 2 დეკემბერს გამართულ სასამართლო პროცესზე არასრულწლოვანებს გიორგი რომელაშვილს და ალეკო ცაბაძეს ერთწლიანი პირობითი სასჯელი შეუფარდეს და დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ვიქტორ ბუჩუკურს და ლევან ხმიადაშვილს კი ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა კოლონიაში სასჯელის მოხდით შეეფარდათ. თუმცა თომას ამარბერგმა დეფაქტო რესპუბლიკის ლიდერს პირობა ჩამოართვა, რომ მათ 10 დღეში გაათავისუფლებდა. ეს ვადა შაბათს ამოიწურა. ქართული მხარე ტირდნისელი მოზარდების გარდა გიორგი არჩვაძის, რომელსაც ასევე საზღვრის უკანონოდ გადალახვის ბრალდება აქვს აღენებული და კიდევ 9 დაკავებული ქართველის უპირობო გათავისუფლებას მოითხოვს. ოსური მხარე კი როგორც ცნობილია, როგორც ერთი ისე ორემ ხარის დაკავებული პირების გათავისუფლებას პრინციპით ყველაზე ეთხოვს. ოსურსიაში აგვისტოს ომამდე ქართული მართლმსაჯულების მიერ გასამართლებული 40 ოსიერონების მოქალაქე, მათ შორის გორის ტერაქტისთვის მსჯავრდებულებით შედიან. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში 12 დეკემბერს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში მხოლოდ უმნიშვნელო დარღვევები შენიშნეს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებიდან წარგზავნილმა მეთვალყურეებმა. საუბარია არასამთავრობო ორგანიზაციების მისიაზე, რომლის დასკვნითაც თანაბარი პოლიტიკური კონკურენციის პირობებში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი არჩევნები ჩატარდა. ინფორმაციას დე-ფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესი არცელებს. ამავე წყაროს ცნობით, არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტებთან საბამისობა აღიარა მეთვალყურეების საერთაშორისო მისიამაც. თუმცა გაუგებარია, საერთაშორისო მეთვალყურეების რა მისიაზეა საუბარი. ამ თემით ლელა კუნჯულიაც დაინტერესდა.
არჩევნები ჩატარდა საერთაშორისო დემოკრატიული სტანდარტების შესაბამისად კონკურენტულ პოლიტიკურ გარემოში. არჩევნები იყო თავისუფალი, გამჭვირვალე და ლეგიტიმური. ასე აფასებს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 12 დეკემბერს ჩატარებულ არჩევნებს საერთაშორისო მეთვალყურეთა მისია. ხოლო რაც შეეხება თავად ამ მისიას, მასზე ცნობილია მხოლოდ ის, რომ მის შემადგენლობაში მუშაობდა 16 მეთვალყურე ავსტრიიდან, ბულგარეთიდან, გერმანიიდან, ლიტვიდან, პოლონეთიდან, სერბიიდან, სლოვაკეთიდან, შეერთებული შტატებიდან, ფინეთიდან, საფრანგეთიდან, ჩეხეთიდან და შვეიცარიიდან. საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით, მეთვალყურეთა შორის იყვნენ სხვადასხვა დონის პარლამენტების დეპუტატები, ცნობილი პოლიტოლოგები, სოციოლოგები, პროფესორები და საერთაშორისო სამართლისა და საარჩევნო ტექნოლოგიების სპეციალისტები. თუმცა სააგენტო მეთვალყურეთა ასეთ ჭრელ წარმომადგენლობასთან მიმართებით არ აკონკრეტებს არც ერთ გვარს, სახელსა თუ რეგალიას. ყოველივე ამის ფონზე ლოგიკურად ჩნდება ეჭვი, რომლის შესახებაც სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ანდრო ბარნოვიც ამახვილებს ყურადღებას.
როდესაც ფაქტიკულად ანონიმური ავტორი შეიძლება რაღაც დავუშვათ მისი სოხუმის, რომელიღაცა კაბინეტში დაწერილი დასკვნა იყოს საღდებოდეს, როგორც რომელიღაცა რაღაც საერთაშორისო ჯგუფის. მი ავტორი ჭირდება ნებისმიერ განცხადებას თუ დოკუმენტს იმის არის, რომ თუ უნდათ რაიმე ნაირი ყურადღება მიიპყროს. ასეთი დასკვნები ბუნებრივია, მნიშვნელოვანი ვერ გახდება ვერავისთვის.
თუმცა როგორც ანდრო ბარნოვი ამბობს, ხსენებული დასკვნის ავტორთა ვინაობა ცნობილიც რომ იყოს, ვერც ერთი მათგანი ვერ შეძლებდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებული არჩევნების არალეგიტიმურობის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებას. არჩევნების პროცესის ლეგიტიმაციას სოფლიო პრაქტიკის მიხედვით ძირითადად ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციათა მისიები განსაზღვრავენ, როგორიც არის მაგალითად ეუთო, ევროკავშირი, გაერო თუ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი. თუმცა იმისთვის, რომ ამ ორგანიზაციათა მისიები გაგზავნილი იყოს რომელიმე ქვეყანაში, ეს ქვეყანა სულ მცირე აღიარებული უნდა იყოს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. შესაბამისად, აფხაზეთის შემთხვევაში ამ ორგანიზაციების მხრიდან სამეთვალყურეო აქტიურობის გამოვლენა აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო. საერთაშორისო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელს ეკა სირაძე დელონეს წარმოუდგენლად მიაჩნია ისიც, რომ არალეგიტიმური არჩევნების სამეთვალყურეოდ აფხაზეთში თუნდაც ერთი წარმომადგენელი ოფიციალურად გაეგზავნა რომელიმე იმ ქვეყანას, რომელიც აფხაზეთის დამოუკიდებლობას არ აღიარებს. სირაძე დელონეს სამეთვალყურეო პროცესში საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვაც ეჭვება.
არჩევნები არის იმდენად, ასე ვთქვათ, სერიოზული საკითხი და პოლიტიკური საკითხი, რომ მე ძალიან ნაკლებად წარმომიდგენია, რომელი ორგანიზაცია დაასწრებდა თავის წარმომადგენელს, და მაშინ ეს წარმომადგენელი ოფიციალური წარმომადგენელიც არ არის, ის არ არის მეთოდოლოგია, უბრალოდ ავა და დახედავს არჩევნების პროცესს და ეს იმას ნიშნავს, რომ მის ანგარიშს არ ექნება არანაირი ლეგიტიმაცია.
აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ჩატარებულ არჩევნებზე მეთვალყურეთა სტატუსით საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობას ეჭვი კიდევ ერთი არითმეტიკული უზუსტობის გამოც უკავშირდება. თუ კი აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი შამბას კომენტარში მოყვანილ მონაცემებს დავაჯამებთ, არასამთავრობო სექტორი 42 მეთვალყურით იყო წარმოდგენილი. მაშინ როცა მშვიდობისა და თანხმობის ფედერაციის ხელმძღვანელის გენადი მიხაილოვის ცნობით მათი რიცხვი 52 შეადგენდა. აქვე თქვათ, რომ სწორედ მიხაილოვს მიაწერენ საერთაშორისო არასამთავრობო სექტორის ამ პროცესში ჩართვას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენც ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდით შებრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105.9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
მას შემდეგ, რაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე პროცესებს ვილაპარაკეთ, ახლა სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. ამ სტრატეგიაზე მუშაობა გრძელდება და დოკუმენტი დასრულებულ სახეს დეკემბრის ბოლოს მიიღებს. ამის შემდეგ შეიქმნება სამოქმედო გეგმა, სადაც უკვე კონკრეტულად იქნება გაწერილი ის ზომები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მყოფი მოსახლეობის კეთილდღეობას და სხვადასხვა მხარეს დარჩენილ ადამიანებს შორის ურთიერთობების გაღრმავებას. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა თბილისში ექსპერტებთან გამართული სამუშაო შეხვედრის შემდეგ. დეტალებით ნინო თარხნიშვილი.
ქართველი ექსპერტები საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის პროექტს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში დადებითად აფასებენ. თბილისის მერიოჩი სახელმწიფო მინისტრის რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილისა და ექსპერტების სამუშაო შეხვედრა რამდენიმე საათს გაგრძელდა. სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც ოქტომბრის თვიდან მიმდინარეობს, ფინალურ ფაზაში შედის. ამ ეტაპისათვის ქართველი ექსპერტების დიდი ნაწილი პოზიტიურად არის განწყობილი სტრატეგიის მიმართ და მიუხედავად ცალკეული შენიშვნებისა, აცხადებენ, რომ აღნიშნული პროექტი არ არის მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლების ნაზრევი და მასში აქტიურად არიან ჩართულნი სხვადასხვა დამოუკიდებელი თუ ოპოზიციურად განწყობილი ექსპერტები. ვერანერი ძალა ვერ შეაჩერებს ადამიანებს შორის ურთიერთობას. მე გულწრფელად მჯერა, რომ ორივე მხარეს ცხოვრობენ ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებსაც პოლიტიკამდე სხვა ადამიანური ურთიერთობები სჭირდებათ, განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა. მისი თქმით, აღნიშნული სტრატეგია სწორედ იქით არის მიმართული, რომ გაღრმავდეს ურთიერთობა იმ ადამიანებთან, რომლებიც დღესდღეობით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე იმყოფებიან.
ვფიქრობ, რომ პოლიტიკა ეს არის უკვე მეათე ხარისხოვანი თემა ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. ამდენად ვერანაირ ვერ შეაჩერებს, ვერანაირი ძალა ვერ შეაჩერებს ადამიანებს შორის ურთიერთობის განვითარებას. ჩვენ ვეცდებით, რომ ურთიერთობა ქონდეს ყველასთან. არავის არ აქვს ილუზია, რომ მაგალითად აფხაზეთში შეიძლება გაკეთება ყველაფერსა თუ რუსებს შეუთანხმდები, ან იმის ილუზია, რომ ყველაფერს გაკეთება შეიძლება თუ მარტო აფხაზებს შეუთანხმდები. ვფიქრობ, რომ ჰუმანიტარული მიზნებიდან გამომდინარე შესაძლებელი იქნება ყველასთან ურთიერთობა.
აღნიშნული სტრატეგიის მიხედვით გამურიცხულია ყოველგვარი შეარაღებული დაპირისპირება. აცხადებს თავისუფალი აზრის სახლის ხელმძღვანელი მამუ კარეშიძე და ის მიიჩნევს, რომ ეს დამოკიდებულება სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებით მისასალმებელია.
სტრატეგია არის უნიშნულოვანესი დოკუმენტი. ნეტა ადრე დაიწყო ამ თემაზე მუშაობა და ესეთი მიდგომა შეემუშავები. პუნქტი უამრავი, რომელიც ეხება ეკონომიკურ საკითხებს, პოლიტიკურ საკითხებს, სახალხო დიპლომატიის საკითხებს, რამონათლებული ჯანდაცვის და ასე შემდეგ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ საერთო მიდგომა არის სწორედ ესე იგი, ეს არის მიდგომა დაახლოებაზე, კონფლიქტის მიზეზების შესწავლა აღმოფხვრაზე, გამოურიცხულია ყოველგვარი შეერაღებული დაპირისპირების შექმნა მომავალში.
ის რომ პროექტში თითოეული პუნქტი მიმართულია კონფლიქტური სიტუაციების მშვიდობიანად მოგვარებისაკენ, სტრატეგიის მნიშვნელოვან და დადებით მხარედ მიაჩნია საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელს თორნიკე შარაშენიძეს.
სტრატეგიაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის მიმართულება ის, რომ კონცენტრირებულია ყველაფერი მშვიდობიანად ბილძალაზე, ესე თქვა, დაბრუნება ესეთ კონფლიქტურ ზონაში ცხოვრები ხალხის მშვიდობიანად ბილძალის გამოყენებით, ეკონომიკური სტიმულებით, საქართველოს ურთიერთობის აღგენით და გაუმჯობესებით. ეს არის უნიშნულოვანის ფაქტორი.
სტრატეგია უნდა იქცეს არა მხოლოდ შიდა მოხმარების დოკუმენტად, არამედ ამ დოკუმენტით უნდა ისარგებლონ ჩვენმა თანამემამულეებმა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი. მისი თქმით, ამ კუთხით სამუშაო შეხვედრაზე ექსპერტებმა არაერთი რეკომენდაცია მიაწოდეს სახელმწიფო მინისტრს რეინტეგრაციის საკითხებში.
მთავარი აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ჩვენ არ უნდა შევწყდოთ ურთიერთობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ჩვენს მოქალაქეებთან. ხელი უნდა შეუწყოთ მათ, რომ მათ იგრძნონ, რომ მათი მთავარი სახელმწიფო და ერთადერთი სახელმწიფო არის საქართველო, მათი ხელისუფლება ფიქრობს მათზე და ქართული საზოგადოება ცდილობს მაქსიმალურად გამონახოს საერთო ინტერესები ჩვენს მოძმე თანამემამულეებთან და ამ ფორმატში უნდა ხელი შეეწყოს დობის აღდგენას. დობის აღდგენის შემდგომ ჩვენ შეიძლება უკვე ვილაპარაკოთ პოლიტიკურ საკითხებზე, როგორიცა პოლიტიკური სტატუსი, როგორიცა კონფლიქტის მოგვარება და ასე შემდეგ.
კონფლიქტოლოგი და რესპუბლიკური პარტიის წევრი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ სტრატეგიის შემუშავებით სახელმწიფო მართებული ნაბიჯი გადადგა, თუმცა აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მას გარკვეული შენიშვნებიც აქვს.
პირველად 20 წლის განმავლობაში როგორც იქნა საქართველოს ზადარი, სახელმწიფო ზადარი რაღაც სტრატეგია მაინც წარმოადგინოს და შემდეგ მასზე იმუშაოს. ამ მიმართულებით მე მიმაჩნია, რომ სწორი ნაბიჯი გადადგმული, თუმცა არის ძალიან ბევრი შენიშვნები სათაურზე, როგორ აპირებს თუ ის ტერიტორიები იქნება ოკუპირებული, თუ აღიათ ოკუპირებული ტერიტორიებმა, თუ ვის არ აპირებს მუშაობას, იმ ხალხთან ის ოკუპირებულები არიან, მაგრამ აფხაზები და ოსები თვლიან ისინი თავის თავს ოკუპირებულ ტერიტორიებად. ან ზამბეურ ესეთი ნიუანსები, რომელმაც შეიძლება საბოლოო ჯამში თუ გათვალისწინებული არ იქნება, სტრატეგიკი აქცენტს ფარატინა ქაღალდა. ამიტომ შეობა მიმდინარეობს ძალიან სამუშაო რეჟიმში, მოსმენა არის ძალიან ესეთი გულწრფელი, გულახდილი.
სახელმწიფო სტრატეგიის პროექტზე მუშაობა დეკემბრის ბოლოს დასრულდება. შემდეგი ეტაპი უკვე სამოქმედო გეგმის შექმნაა, სადაც უკვე კონკრეტულად იქნება გაწერილი ის აქტივობები, რომელშიც როგორც სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი იმედოვნებს, აქტიურად იქნებიან ჩართულნი ის ადამიანებიც, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რუსეთის მიერ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების აღიარების შემდეგ მის მაგალითს მისდია ორმა ქვეყანამ, ვენესუელა და ნიკარაგუამ. სოფლიოში დიდი ავტორიტეტით ვერ დაიკვეხნიან, მაგრამ კრემლისთვის სულ არაფერს, როგორც ჩანს, ესე ჩობდა. ახლა მოსკოვის დიპლომატიამ სხვა გზაც მოსინჯა და გავრცელებული ინფორმაციით წყნარ ოკეანეში მდებარე მცირე კუნძულ სახელმწიფოს ნაურუს $50 მილიონს დავასოს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარებისთვის. რადიო თავისუფლების რუსულმა სამსახურმა კომენტარის თხოვა რუს ექსპერტს ანდრეი ზაგორსკის, მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტის პროფესორს, მასთან საუბრის შინაარს ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს.
როგორც რუსეთის უმაღლესი დიპლომატიური სასწავლებლის პროფესორი ამბობს, იმით აღიარა თუ არა რუსეთმა და სხვა სახელმწიფოებმა სეპარატისტული რესპუბლიკები არაფერი იცვლება.
იმით აღიარა თუ არა რუსეთმა და ერთმა ორმა სახელმწიფომ აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი ამ წარმონაქმნების რეალური სტატუსი საერთაშორისო სარბიელზე არ იცვლება, რადგან ქვეყანათა უდიდესი უმრავლესობა მათ არ აღიარებს.
ასე თუ ისე, ნაურუს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი კირენ კეკე მაინც ჩავიდა ცხინვალში და დეფაქტო ხელისუფლებას დაპირდა. თქვენი დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხს პარლამენტში განვიხილავთ. რაც შეგვიძლია შემოგთავაზოთ, ეს არის მხარდაჭერა დამოუკიდებლობის აღიარების განხილვა, უთხოვს კეკეს ცხინვალში. ამ სიტყვების წარმოთქმისას კეკეს, როგორც ჩანს, მხოლოდ დიპლომატიური მოსაზრებები არ ამოძრავებდა. საქმე ის არის, რომ მისი ქვეყანა ეკონომიკურად მძიმე მდგომარეობაშია და ქვეყნის მესვაურები ეტყობა მზადარიან ფულის სანაცვლოდ აღიარონ მათთვის სრულიად უცნობი რეგიონების დამოუკიდებლობა. მთავარი ეკონომიკური პრობლემა ნაურუსთვის ის გახლავთ, რომ ბუნებრივი რესურსი, რომელმაც თავის დროზე ქვეყანა ერთულ მოსახლეზე მსოფლიოში ლამის უმდიდრეს ქვეყნად აქცია, ამოიწურა. ლაპარაკია ფოსფატზე. ათწლეულების განმავლობაში ნაურუ, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მცირე დამოუკიდებელი ქვეყანა მოსახლეობისა და მიწის ფართობის მიხედვით, ფოსფატით ვაჭრობით ხეირობდა. ფოსფატი კი კუნძულზე მობინადრე უამრავი ფრინველის სკინდლის ქიმიური ცვლილების შედეგად წარმოიქმნებოდა. სკინდლი კუნძულზე დღესაც საკმარისადაა, მაგრამ ფოსფატად მის გარდაქმნას და შესაბამისად ეკონომიკის ხელახლა მოღონიერებას ძალიან დიდი დრო სჭირდება. მანამდე კი ნაურუ გარე ინექციებზე დამოკიდებული რჩება და, როგორც ჩანს, რუსეთის წინადადებაზეც ვერ თქვა უარი. მით უმეტეს, რომ 13,000-იანი მოსახლეობისთვის $50 მილიონი მცირე თანხა არ არის. ამ ეტაპზე ნაურუ რჩება დამოუკიდებლად, მაგრამ გაკოტრებულმა სახელმწიფომ ჩანს, გაჭირვებაში ეს ნაბიჯი აირჩია. იმის დასტურად, თუ როგორ არ ულხინს ამ ქვეყანას ისიც კმარა, რომ ეკონომიკური პრობლემების გამო ამ რამდენიმე წლის წინ გაკოტრდა ამ ქვეყნის ერთადერთი საავიაციო კომპანია, რასაც 2005-6 წლებში თითქმის მთელი წლის განმავლობაში კუნძულის იზოლაცია მოყვა. ამ ქვეყნის დე იურე სუვერენიტეტს პოლიტოლოგები კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ. ამის სანაცვლოდ ლაპარაკობენ ნაურუს სუზერენიტეტზე, ანუ ურთიერთობის იმ ფორმაზე ორ ქვეყანას შორის, როცა ერთი მეორეს მართავს სამხედრო და საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით. ამ შემთხვევაში ნაურუს სუზერენი ავსტრალიაა. ახლა კი ისევ რუს ექსპერტს მიუბრუნდეთ ჩემი კოლეგის ანდრეი შარის შეკითხვაზე, არის თუ არა საერთაშორისო პოლიტიკაში მიღებული ასეთი პრაქტიკა, როცა ფულადი გასამრჯელოს სანაცვლოდ ერთი სახელმწიფო მეორეს აღიარებს. ზაგურსკი ამბობს, რომ ასეთი რამ ხდება, ოღონდ გადახდასა და აღიარებას ერთმანეთს უშუალოდ არ უკავშირებენ. ზაგურსკის აზრით, აქ საკითხი ასე არ დგას, მიღებულია თუ არა ასეთი რამ, არამედ საერთოდ რა აზრი აქვს ამას. მისივე თქმით, თუ კრემლმა მიზნად დაისახა რაოდენობა ქვეყნებისა, რომლებიც ამ რეგიონს აღიარებენ, კოსოვოს მცნობი სახელმწიფოების რიცხვს გაუტოლოს, მაშინ ეს გასაგებია. მაგრამ თუ ეს მიზანი არ ჰქონდა, მაშინ ეს არ არის ყველაზე ეფექტიანი ნაბიჯი. მით უმეტეს, რომ ასეთ ნაბიჯებს დიდი ხარჯი ახლავს, რაც განსაკუთრებით ანგარიშგასაწევია კრიზისის პირობებში. ჩემი კოლეგის შეკითხვაზე, მაინც რატომ ირჩევს რუსეთი ასეთ ტაქტიკას, ანდრეი ზაგორსკი განმარტავს.
შეკითხვაზე რატომ არის პასუხი? აშკარად ჩანს, რომ კრემლი გრძნობს ზიანს, რომელიც ახლავს ფაქტს, რომ ეს რეგიონები მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანა მაღიარა. განსხვავებული განცხადებების მიუხედავად, რუსეთი ცდილობს გაზარდოს ასეთი ქვეყნების რიცხვი. მეორე მხრივ, ამას შედეგი არ მოაქვს, რადგან ვხედავთ, რამდენად მცირე რჩება აღიარების დონე. ის ქვეყნებიც, რომლებმაც აღიარეს აფხაზეთი, შორს არიან იმისგან, იყვნენ საკვანძო სახელმწიფოები საერთაშორისო სარბიელზე. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ეფექტიანი გზა, რადგან ეს არაფერს ცვლის და არაფრით ეხმარება იმავე რუსეთის მიზნების განხორციელებას.
ოქროპი რუხაძემ გაგოცნო ინტერვიუ, რომელიც ჩვენი რადიოს რუსულმა სამსახურმა ჩაწერა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მოსკოვი მცირე კუნძულ სახელმწიფოს ნაურუს $50 მილიონ სთავაზობს თავისი მარიონეტული მთავრობების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მთავრობების დე იური აღიარებისთვის. ეთერშია შუახამის თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობ ჩუახამის პროგრამას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ორშაბათობით ჩვენი რადიო გთავაზობთ ხოლკურულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი, რომლის სტუმარსაც რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორები ირჩევენ. მათ მიერვე ახოლმე შერჩეული სტუმრისთვის დასასმელი შეკითხვები. დღეს რუბრიკის სტუმარი იყო ანატოლიის კვლევის ფრანგული ინსტიტუტის კავკასიის ობსერვატორიის დირექტორი თორნიკე გორდაძე. ის საღამოს გადაცემის პირდაპირ ეთერში პასუხობდა შეკითხვებს, რომელთაც მას რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი ბლოგის ავტორი იანთაძე უსვამდა. მთელი საუბრის ჩანაწერს ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ გაეცნოთ. ახლა კი მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგის ერთი ნაწილი. მას ასე იანთაძე ბლოგის კომენტატორების ერთ-ერთ შეკითხვას დაუსვამს პოლიტოლოგ თორნიკე გორდაძეს.
დრევანდელი რეალობა ცხადყოფს, რომ მიმდინარე გეოპოლიტიკურ სივრცეში არ არის ძირითადი აქტორების საკმარისი ნება, თუ მცდელობა, რომელიც შეძლებდა რუსეთის დამოკიდებულების შეცვლა საქართველოში არსებულ კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა ან რა შეიძლება გააკეთოს საქართველომ საერთაშორისო ასპარეზზე არსებული სიტუაციის სასურველი შედეგით ჩანაცვლებისთვის? მიმდინარე ვითარებაში არის თუ არა საერთაშორისო აქტივობა ერთადერთი გამოსავალი, თუ პრობლემების მოგვარების შესაძლო ვარიანტებს ლოკალურ ასპარეზზე ცხედავთ იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო რჩება ევროატლანტიკურ ღირებულებებზე ორიენტირებული?
მადლობთ შეკითხვისთვის. აქტივობა აუცილებელია, იმიტომ საქართველო არის ძალიან პატარა ქვეყანა, რომლის რესურსებით საკმაოდ შეზღუდულია, მას არ შეუძლია იმოქმედოს როგორც რუსეთი, რომელიც ხშირად უგულებელყოფს საერთაშორისო აზრს, მაგრამ ეს რუსეთისთვისაც საზიანოა, ალბათ მოგვიანებით იქნება ამაზე საუბარი, იმიტომ რუსეთსაც საკმაოდ აზიანებს ესეთი დამოკიდებულება საშუალოვადი ან პერსპექტივაში, გრძელვადი ან პერსპექტივაშიც, მაგრამ საქართველოსთვის ეს არის აუცილებელი საერთაშორისო აქტივობა, საერთაშორისო ორგანიზაციებში აქტივობა, სოფლიოს დიდ მოთამაშებთან აქტივობა და სრულებით სწორად სვამს შეკითხვას მსმენელი, ადგილობრივ ან რეგიონალურ დონეზეც აქტივობა. მე რას გულისხმობ ახლა ამ ადგილობრივ და რეგიონალურ დონეზე აქტივობა? პირველ რიგში აღიარებულ სახელმწიფოებთან, ჩვენ რეგიონში მყოფ სახელმწიფოებთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა და მათთან მუშაობა, რომ მათ არ შეიცვალონ ეს პოზიცია, რომელიც მათ აქვთ. მე გულისხმობ პირველ რიგში თურქეთს, რომელიც არის ძალიან სერიოზული მოთამაშე, რომელიც ამ ბოლო ხანებში თავის დამოუკიდებელ თამაშს თამაშობს რუსეთთან მიმართებაში, მაგრამ წითელ ხაზს არ გადადის თურქეთი და ამიტომ საჭიროა თურქეთთან ძალიან აქტიური მუშაობა, რომ გაგრძელდეს თურქეთის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტის აღიარება, მისი დაცვა და რაც შეიძლება ჩვენთვის ასიკეთოთ თურქეთის პოლიტიკის შემობრუნება. სხვა მეზობლებს გულისხმობ, სომხეთს და აზერბაიჯანს, რომლებთანაც აუცილებელია კიდევ ძალიან გააქტიური და გაათკეცებული მუშაობა და აგრეთვე შუაზღვისპირეთის სხვა ქვეყნებთან, რუმინეთთან, ბულგარეთთან. ჩვენ ვხედავთ, რომ რუმინეთში გამოიმარჯვა იმ ძალამ ბოლო ხანებში, ბოლო არჩევნებში, რომელიც ჩვენთან საქართველოსთან ძალიან კარგი ურთიერთობები აქვს, ამის გამოყენება აუცილებელია. ბულგარეთშიც არ არის საქართველოს მიმართ ტრუად განწყობილი ძალები ხელისუფლებაში და ამ ორ ქვეყანასთან მუშაობა აუცილებელია. უკრაინასთან, რა თქმა უნდა, ალბათ სამწუხაროდ იუშენკო უკვე აღარ იქნება პრეზიდენტი, ტიმოშენკოსთან მუშაობა ძალიან აუცილებელია და საჭიროა და მე მგონი შესაძლებელია და მე მგონი იანუკოვიჩთანაც შეიძლება მუშაობა. ნუ რა თქმა უნდა, ჩვენთვის შეიძლება ეს არ იყოს ყველაზე კარგი, მაგრამ ნუ და კიდევ უფრო მიკრო დონეზე, ესე იგი თვითონ საქართველოს დონეზე, ჩვენს კონფლიქტურ რეგიონებთან და იქ მაცხოვრებელ ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანებთან ურთიერთობა აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ყველა დონეზე, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური დიალოგი ძალიან რთულია მათთან, მაგრამ პირველ რიგში აუცილებელია სხვა საკითხებზე დიალოგის დაწყება. იქამდე, აი მაგალითად აფხაზებთან მე ყოველთვის თავაზობ და ვამბობ, რომ აუცილებელია პირველ რიგში საუბრის დაწყება იმ ტკეუნეულ თემებზე, რომლიდანაც დაიწყო კონფლიქტი, მაგალითად ჩვენი საერთო წარსულის გაგებაზე. მე არ ვლაპარაკობ ქვის ხანიდან დაწყებას აფხაზეთის ისტორიის, მაგრამ მე-19 საუკუნის ისტორია რომ ერთად გავაანალიზოთ. ეხლა რუსეთს ამ
სპეციალურ ეს მეგონი ერთ-ერთი ყველაზე რთული იქნება ისტორიულ კონტექსტში.
ეს არანაირად ეს კონფლიქტი ასხონაირად არ მოგვარდება.
ამ მოსაზრებას გამოთქვამს პოლიტოლოგი თორნიკე გორდაძე, რადიო თავისუფლების ყოველგვარი რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის დღევანდელი სტუმარი. ჩანაწერის სრულ ვერსია შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებსაიტზე. tavisupleba.org ტაილანდის სასამართლო 12 დღის შემდეგ გამოუტანს განაჩენს თვითფრინავის ეკიპაჟის წევრებს, რომელთაც ჩრდილოეთ კორეული საბრძოლო მასალა და იარაღის არალეგალური გადაზიდვა ედებათ ბრალად. იარაღის კონტრაბანდა შეჭმიტანილი 4 წევრი ყაზახეთიდანაა, 1 ბელორუსიიდან, ხოლო თავად თვითფრინავი, როგორც უწყებიან, ქართული ფირმის კუთვნილება, თუმცა საფრენ აპარატს არენდით უკრაინული ფირმა იყენებდა. დაკავებული ეკიპაჟის წევრები აცხადებენ, რომ მათ არ იცოდნენ, თუ კი იარაღი გადაჰქონდათ. ამ თემაზე საუბარს კობალი კლიკაძე განაგრძობს.
პარასკევს პოლიციამ დააკავა IR-76 ტიპის სატრანსპორტო თვითმფრინავი, რომელმაც დაუგეგმავი დაშვება განახორციელა ბანგკოკის აეროპორტში. თვითმფრინავის დათვალიერების შემდეგ მის ბორტზე ჩრდილოეთ კორეაში წარმოებული 30 ტონა საბრძოლო მასალა აღმოჩნდა. თვითმფრინავის დაკავებული ეკიპაჟის 4 წევრი ყაზახეთიდან, ერთი კი ბელორუსიიდან. ტაილანდის მთავრობის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დაკავებულთ ბრალი ედებათ იარაღის კონტრაბანდასა და რეისის შესახებ ინფორმაციის დამალვაში. ყაზახეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ილიას ომაროვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ყაზახეთის ხელისუფლება ყურადღებით აკვირდება, თუ როგორ წარმოებს ამ შემთხვევის გამოძიება.
გაიმართა სასამართლოს მხოლოდ პირველი სხდომა. გადაწყვეტილება მიღებული იქნება 12 დღის შემდეგ. ყაზახეთის საელჩო დაკავებულია ამ საქმით. ისინი ამბობენ, რომ დაკავებულია და საპატიმროში იმყოფება ყაზახეთის 4 მოქალაქე. ჩვენი საელჩო ცდილობს ყველაფერს, რომ ისინი თავდებით გაათავისუფლონ.
დაკავებული ეკიპაჟის წევრები უარყოფენ იარაღის არალეგალურ გადაზიდვას და აცხადებენ, რომ მათ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ თვითმფრინავის ბორტზე მხოლოდ ნავთობის საბურღი მოწყობილობა იდო. ყაზახეთის სამოქალაქო ავიაციის კომიტეტის ცნობით დაკავებული Il-76 თვითმფრინავი ყაზახურ ფირმა Beibarus-ს ეკუთვნოდა, თუმცა ოქტომბრის დასაწყისში თვითმფრინავი ქართულმა ფირმა Airvest-მა შეიძინა. ის რომ ჩრდილოეთ კორეული იარაღი დატვირთული თვითმფრინავი ნამდვილად ქართული ფირმის კუთვნილება, ამას საქართველოს ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობაც არ უარყოფს. თუმცა როგორც ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი ბოკუჩავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, თვითმფრინავს ლიზინგის წესით უკრაინული კონტრაქტორი საავიაციო ფირმა გამოიყენებდა.
ანუ ეს თვითმფრინავი Il-76 არის ქართული ავიაკომპანია Airvest-ის რეესტრში, რომელსაც ლიზინგის გადაცემული აქვს ავიაკომპანია SP Trading-ისთვის, რომელიც არის იურიდიული მისამართი ახალ ზელანდიაში დაფუძნებული ავიაკომპანია, მაგრამ წარმომადგენლობა და ამ თვითმფრინავის ბაზირება არის უკრაინაში.
გიორგი ბოკუჩავას თქმით, ეს ფაქტი ყოველგვარი პასუხისგებლობისაგან ათავისუფლებს ქართულ ფირმას, იმ შემთხვევაშიც კი თუკი ეკიპაჟს იარაღის არალეგალური გადატანა დაუმტკიცდება. არადა საქმე სწორედ ასეთი პირი უჩანს. ტაილანდის მთავრობის წარმომადგენლის პანიტან ვატანიაგორნის თქმით, თვითმფრინავის საბოლოო პუნქტი უნდა ყოფილიყო ახლო აღმოსავლეთი, სადაც იარაღს და საბრძოლო მასალას გადატვირთავდნენ. როგორც დაკითხვისას დაკავებულმა პილოტებმა აცნობეს ტაილანდის პოლიციას, უკანა გზაზე თვითმფრინავი აპირებდა საწვავის შევსებას გაერთიანებულ არაბთა ემირატსა და აზერბაიჯანში და უკან უკრაინაში დაბრუნებას. უკრაინული თვითმფრინავის ინციდენტი იარაღის მსხვილი კონტრაბანდის აღკვეთის ბოლო შემთხვევაა. მას შემდეგ, რაც ივნისში გაეროს უშიშროების საბჭომ მიიღო 1847 რეზოლუცია, რაც ჩრდილოეთ კორეასთან იარაღით ვაჭრობას კრძალავს. სექტემბერში სამხრეთ კორეამ იარაღით დატვირთული 4 სატრანსპორტო კონტეინერი დააკავა, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის იარაღით იყო დატვირთული. გაეროს სანქცია კრძალავს ჩრდილოეთ კორეასთან ვაჭრობას, როგორც ქვეყანასთან, რომელიც განაგრძობს ურანის გამდედრების სამუშაოებს და ასევე ბირთვული იარაღისა და საშუალო სიშორის რაკეტების გამოცდას.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ვითარებაზე, რომელიც უკავშირდება ქართული ფირმის კუთვნილი თვითმფრინავის ეკიპაჟის გასამართლებას ტაილანდში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაგზავნებთ ყოლკურაული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ადამიანები, რომლებიც მარტო სულობის გზას ადგანან, თავიანთ სიმარტოვეს გრიპივით გადასცემენ სხვებსაც. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ამერიკელი მეცნიერები მას მერე, რაც შეისწავლეს დროის ხანგრძლივი მონაკვეთის განმავლობაში მოპოვებული მონაცემები. გამოკვლევის თანახმად, გადამდები ეფექტი ერთი მხრივ იმით არის გამოწვეული, რომ ეს ადამიანები დროთა განმავლობაში სულ უფრო ნაკლებ კომუნიკაბელურნი ხდებიან, მეორე მხრივ კი არც სხვა ადამიანები იჩენენ მათ მიმართ განსაკუთრებულ ყურადღებას. ვკითხულობთ Journal of Personality and Social Psychology. აღმოვაჩინეთ გადამდები ეფექტის უჩვეულო მოდელი, რომლის მიხედვითაც ადამიანები სოციალური ქსელის კუთხეებისკენ გადაინაცვლებენ, როგორც კი მარტო ხელები ხდებიან, ამბობს ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პროფესორი ჯონ კასიოპო. სოციალური ქსელების პერიფერიებზე ადამიანებს ნაკლები მეგობრები ხავთ, ასე რომ მათი სიმარტოე იმას იწვევს, რომ ისინი დარჩენილ მცირერიცხოვან კავშირებსაც კარგავენ. კასიოპომ და მისმა კოლეგებმა შეისწავლეს მონაცემები ეგრეთ წოდებული Framingham Heart Study-დან, პროგრამიდან, რომელიც 1948 წლიდან მოყოლებული იკვლევს გულ-სისხლძარღვთა დაავადების რისკებს. თავდაპირველად 5200-ზე მეტი ადამიანი იღებდა ამ გამოკვლევაში მონაწილეობას. დღეს მათი რიცხვი 12000-ს აღწევს. Framingham Heart Study-ში სიმარტოვისა და დეპრესიების შესახებაც ატარებენ ტესტებს. პროგრამაში მომუშავე მეცნიერები ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ უკავშირდებიან გამოკვლევის მონაწილეებს და უახლეს ინფორმაციას აგროვებენ. აღმოაჩინეს, რომ მარტოობა ისევე ვრცელდება, როგორც ინფექციური დაავადებები და ამდენად მართებულია გადამდებ ეფექტზე საუბარი. თუ კი მარტოობას იმით განსაზღვრავთ, კვირაში რამდენ დღეს ატარებს ადამიანი თავის უახლოეს ადამიანებთან კონტაქტის გარეშე, მაშინ სოციალური კონტაქტის გარეშე ჩავლილი ყოველი დღე მარტოობისკენ გადადგმული მორიგი ნაბიჯია.
ავიღოთ ასეთი მაგალითი. თუ კი ერთმანეთის გვერდი გვერდ ცხოვრობს ორი მარტოხელა ადამიანი და ყოველ ახალ კვირაში ერთით მატულობს იმ დღეების რიცხვი, რომლებსაც ისინი სოციალური კონტაქტების გარეშე ატარებენ, მაშინ ამას შედეგად ის მოხვება, რომ ისინი ერთმანეთთან კონტაქტსაც უკლებენ. ამის მიზეზი ერთი მხრივ ისაა, რომ მარტოობის გზაზე მყოფი ადამიანები სხვების მიმართ უნდობლად არიან განწყობილი. ამიტომ სულ უფრო ნაკლებად აქვთ უნარი სხვებთან ურთიერთობები დაამყარონ ან შეინარჩუნონ. მეორე მხრივ არსებობს საზოგადოებრივი მექანიზმი, რომელიც ადამიანს უბიძგებს თავი შეიკავოს მარტოსულებთან ურთიერთობისგან. აქაც გვაქვს ანალოგია გადამდებ დაავადებასთან. მარტოსულებთან არავის სურს ურთიერთობა. ამით ეს მარტოსულები კიდევ უფრო მეტად მარტოსულები ხდებიან. ანუ სახეზია მოჯადოებული წრე.
დასრულდა ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი. ჩარლზ დარვინის დაბადების 200 წლისთავი სოფლიოს არაერთ ქვეყანაში აღნიშნეს, თუმცა საქართველოს ევოლუციის თეორიის ფუძემდებელი სახელგანთქმული ბიოლოგი მოგზაური თითქმის არავის გახსენებია. დარვინის წლის ბოლოს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის წამყვანი გიორგი გვახარია შეეცადა გაერკვია, რა ვიცით ჩვენ ინგლისელი მეცნიერის შესახებ. ახლა თავსობთ ამ გადაცემის მოკლე რადიო ვერსიას. პროგრამა ყოველ პარასკევს გადის ტელეეთერში, კერძოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ღამის 12 საათზე. წითელი ზონის ამ გადაცემას, რომელშიც გიორგი გვახარია მასპინძლობს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელს, ეკონომიკის ცნობილ ექსპერტს, განათლებით კი ბიოლოგს კახა ბენდუქიძეს, 17 დეკემბერს იხილავთ. ახლა კი მათისაუბრის რადიო ვერსია, რომელიც კახა ბენდუქიძის ერთი განმარტებით იწყება.
პრინციპი, რომელიც არნა ჩამოყრა ბიოლოგიური ევოლუციის მიმართ, არის ბევრად უფრო ფუძემდებელი პრინციპი. და იზახის შემდეგს, რომ ყველაფერი ახალი არამარტო ცოცხალ სამყაროში, არამედ საერთოდ ყველაფერი ახალი შეიძლება წარმოიქმნას მხოლოდ შემთხვევითი ცვლილების დაფიქსირების და შემდგომი გამრავლების, ფართოგების გამრავლების გზით. ეს ეხება არამარტო ეს პრინციპი, ანუ დარვინი არის ცოდოს ამის ფიზიკური საფუძველი, არის ფიზიკური საფუძველი დევს თერმოდინამიკაში და მე 20 საუკუნეში ეს ნათლად გახდა გასაგები, რომ არამედ არის ახალი ინფორმაცია და ახალი ბიოლოგიური სახეობა ცხადი ახალი ინფორმაციას წარმოადგენს, არ შეიძლება წარმოიშვას სხვანაირად, ვიდრე რაღაც ცვლილების, შემთხვევითი ცვლილების გადარჩევის გზით. რა არის ამის კიდევ უფრო ღრმა საფუძველი, რომ შევხედოთ, არ ვიცი რამდენად თქვენი გადაცემას
ვქოთ. არა, საინტერესოა.
ამის უფრო ღრმა საფუძველი არის არისტოტელე. არისტოტელეს ეკუთვნის ეგეთი ფრაზა, რომელიც ზოგიერთს წარმოწონს, რომ ადამიანს არ შეუძლია არაფერი წარმოიდგინოს, რაც კი არ უნახავს. და თქვენ რომ შეხედოთ ამათა მხატვრების წარმოდგენა რაღაც ახალ ცხოველებს, რაღაცებს თუ რაღაც ახალ ცხოველებს, ეს არის კომბინატორიკა ზირითადად.
დიახ, რა თქმა უნდა.
კომბინატორიკა ახალს არ წარმოქმნის. კომბინატორიკა არის ძველების რაღაც აღრევა, გაერთიანება ამ შემდეგ. ნებისმიერი ახალი იდეა, როგორც ეს სამეცნიერო იდეა, არის რაღაც სულკაც თავში არ მოუვა, იმიტომ რომ რომს მოუვიდეს ვერ განავითარებს, ვერ ჩამოყალიბებს, მაგრამ არის აი ამ ხალხის, ვინც მეცნიერებას ქმნის, ამ ხალხის ტვინში რაღაცა იდეის, რომელიცაც არავითარი საფუძველი არ აქვს წინაცოდნაში, იმიტომ რომ ეს საფუძველი თო მაშინ ეს გამომდენარე აქვს წინაცოდნიდან და ახალი ინფორმაცია არ არის, ხო? აი ამ უცნაური გაუთვალისწინებელი ინფორმაციის წარმოშობა, შემდეგ მისი ჰიპოთეზის სახით ჯერ ადამიანის ტვინში და
მე როგორ წარმოიშობა ეს ინტუიციით?
არა, ეს წარმოიშობა, არა, ეხლა ეს რა სიტყვას ვიხმართ ჩვენ, მანდ მნიშვნელობა არა აქვს,
მაგრამ გასაგები.
ეს შეიძლება წარმოიშვას მათ შორის
ხილვით.
მათ შორის ხილვით არა, ჯამში მაგალითად ცნობილია, რომ მენდელეევს წარმოს დაესიზმრა.
მენდელეევი გამახსენდა.
მენდელეევს დაესიზმრა. არიან მეცნიერებს ეს მაგალითად კეკულეს დაესიზმრა ბენზოლის ფორმულა ასევე.
ამას არა აქვს მნიშვნელობა,
მაგრამ თავადია, რომ ეს წარმოქმნება შემთხვევითობის შედეგად გარკვეულ, ანუ ადამიანის წინ წარმოშობს ბევრ სხვადასხვა ჰიპოთეზას, ხო? ანუ თქვენ არ იცით როგორია რაღაც მოწყობილი. თქვენ თუ ყველაფერს გაანალიზებთ, ამით ახალს არაფერს არ შეიძლება, უბრალოდ თქვენ ის რაღაც ანუ იქ მოიპოვეთ რაღაც უფრო ზუსტი ინფორმაცია შეიძლება, მაგრამ ახალი იდეა სამეთ ვერ შეგვიძლია. ახალი იდეა შეიძლება წარმოქმნას შემთხვევითი გენერაციის საფუძველზე, საბოლოო ჯამში. ხო, ანუ რმა ნეიროფიზიოლოგიურად ჩავწვეთ, ასე იქნება. და აი არისტოტელეს ეს იდეა იყო, რომ ახალს ვერ მოიფიქრებ, ანუ ახალი შეიძლება სულა პარაფრაზირო გავ შეიძლება ხოლმე დაგესიზმროს, შეიძლება მობოდო,
მუზა მოვიდეს.
მუზა რაღაცას ისე გაჩდეს და შემდეგ ის იდეა, რომელიც რომელშიც თქვენ სხვებს დაარწმუნებთ, რომელიც ექსპერიმენტი დადასტურდება, რომელიც გამრავლდება ამ ხრივ, ეს იდეა გახდება მეცნიერების ახალი ეტაპის საფუძველი. ანუ ესაც ეხება სუფთა იდეების სფეროს, ან მეცნიერებას, ანალოგიურად არის ბევრი სხვა სფერო მოწყობილი და ეს პირველი დარვინმა ჩამოყალიბა, ეს ჩამოყალიბა ეს იდეა, რომ არის შემთხვევითი ცვლილებები და შემდეგ გარე სიტუაცია ამოვარჩევს აქედან ყველაფრო ეფექტურს. დარვინის შემთხვევაში ეფექტური ნიშნავს, რომ ის კარგად მრავლდება,
ძლიერია და სუსტამაც. ხო,
ძლიერი არ ნიშნავს, რომ რაღაც კუნთები
არ არის, რა თქმა უნდა.
უფრო მეტ შემოულოვას
აქვს. სიცოცხლის უნარიანია. ხო, რა თქმა
უნდა. იდეების შემთხვევაში, სამეცნიერო იდეების შემთხვევაში გამრავლება პირობითად შეიძლება გამოიყოს, ანუ ეს იდეა ერთ ადამიანს კი არ რომ გაუჩნდა, კი არ რჩება იმ ადამიანში, არამედ ვრცელდება ინფექციას, არის სხვა ადამიანებიც ამ იდეას იტაცებენ. და აი ამ ხელ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ციგნი, რომელიც დარვინმა დაწერა და რომელიც ასეთი ყველაზე ფუნდამენტური ნაშრომია, რაც კი კაცობრიობას შეუქმნია.
დასრულდა კულტურული პროგრამა წითელი ზონა, მისი ავტორის და წამყვანის გიორგი გვახარიას დღევანდელი სტუმარი იყო საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელი კახა ბენდუქიძე. დასასრულს მიუახლოვდა შუახამის გადაცემაც, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თვალ დილით თბილისის 8 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.5, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12 საათი და 55 წუთი